Den 25 och den 26 oktober 2014 var jag i Stockholm med kurs, föredrag och frågestund. Jag berättade mycket om den kommande sjätte symbolboken med symbolerna nummer 78-100. Symbolboken blev utgiven drygt ett halvår senare, 9 maj 2015. Du har möjlighet för att titta på symbolerna från sjätte symbolboken, nummer 78-100, på Martinus Instituts website, martinus.dk. Då kan du titta på symbolerna på computern medan du lyssnar till detta föredraget. Varsågoda. Välkommen. Fortsätta med andra delen. Och jag lovade att ni skulle se det där foto av den unga Martinus. Här är Martinus fotograferat i 1928 i någon i vardagsrum. Jag vet inte om det är hans egen. Han kan också ha varit på besök, för det är en ganska stor lägenhet. Men där finns Thorvaldsens Kristusfigur som står i domkyrkan i Köpenhamn och som är på Thorvaldsens museum. Och när Martinus fick sin invigning, den de vita elddåpet, hans Kristusvision, så såg han ju just den där Kristusvarelse komme närmare och närmare. Så det har han också varit mycket glad för. Och om ni besöker Martinus Institut, har ni möjlighet för att se Martinus vardagsrum. Och där fanns också en gipskopia av den där Kristusvarelsen. Det finns någon julreception i Köpenhamn lördagen den 12-13 december. Ni är välkomna. Och nu, jag vet om I kommer ihåg det där symbolet med jordklotens olika utvecklingssteg. Så ska jag försöka med något annat här. Jag ska visa ett symbol som ni har sett tidigare. Det är ett symbol över den levande varelse. Och nu ska vi se en motsvarighet. Det här symbol, det symboliserar en levande varelse här på det fysiska planet. Det kan vara ett djur, det kan vara en människa. Och här överst uppe är det X1, skaparen, X2, skapare förmågan och det skapade. Också de andliga kropparna. Det här, vi har 6 olika andliga kroppar. Och det här, det är den fysiska kroppen. Det symboliserar, det är en varelse på det fysiska planet. Och det är de över fysiska energierna. Och nu ska vi se ett symbol som är nästan identisk med det här. Men det är när vi har dött. När vi sover eller när vi är döda. Här ser vi den samma, men istället för den orange ringen har vi nu en gul. Martinus talar om, att när vi dör, så faller den fysiska kroppen bort. Då måste det vara en andlig kropp som tar över livsupplevelsen. Och då måste det vara det mest utvecklade av de andliga kropparna. Och ser man på grundenergiernas kombination, så håller vi på att utveckla känslan, vi håller på att utveckla intelligens, vi håller på att utveckla intuition. Men den som så först er råd, det er udvikling af sindslokroppen. Så når vi sover og drømmer, så er det sindslokroppen, som vi oplever igennem. Og når vi dør, så går medvetandet over på sindslokroppen. Og på et sæt kan man også sige, at vi går faktisk ind i det rigtige menneskeriget. Og her ser vi då i midten en triangel, og det er vel et symbol på livet. I andre sammenhæng sagde Martinus, at media klærvoyanter, som de använder sin känslokropp. Och om man arbetar professionellt som medium eller klärvoyant, så kan man nästan få en överutvecklad känslokropp. Martinus såg ju också VM i atletik och olympiad och sånt. Då såg ju de där som tränerade för att få guldmedalj. Då hade han också ett uttryck, han så överdriven organutveckling, alltså överdrivet. Överdriven organutveckling. Martinus tyckte alltså det var helt överdrivet att man till exempel simmar 6 timmar om dagen för att få någon guldmedalj eller springer så många kilometer varje dag. Så tyckte Martinus, då vore det ju bättre at lægge ned endast 5 minutter på at tænke positivt på dem, man ikke tykker om. Det var mye bedre træning at bede for sine fiender i 5 minutter om dagen, i stedet for at trænere i timevis for at få en gyld medalje. Men det findes en liten detalje på det andre symbol, der var der et kors. Og det er symbolet på den fuldkommelige skabelsesformågan. Men i en af dem der, førdrogen, så sagde Martinus, og den der orange ringen symboliserer, de tror på kroppen, at det er det endret, som findes. Og korset symboliserer, de tror på døden. Han sagde, at den der orange ringende korset symboliserer, at de tror, at de dør, når den orange, altså når den fysiske kroppen forsvinder. Men det er altså, han kalder symbolet for natmedvetandet. Altså, den første er egentlig en dagsmedvetande. Det er en orange ring, man er medveten på det fysiske planet. Nu er vi i natmedvetandet. Da man jo ikke medveten i den fysiske krop, så er man medveten i kroppen. Og jeg tror ikke, at her har vi jo de der evige talangstjerner, og her har vi alle talangstjerner. Martinus sagde jo i sin udviklingslære, at ingen oplevelse er forspildt i relation til udviklingen. Altså, for hver gang vi har træneret, hver gang vi har øvet, har vi skabt en talent. Og den talangen bliver lagret i evighedskroppen. Og så går det ikke til spillet. Det vil sige, at alle vores oplevelser, alle vores formåger og talanger, overlever kroppens død. Og det er jo det positive. Så det er aldrig for sent at børge at odle en ny talang. Den talang, man når at få skabt, før man dør, tager man med sig til næste liv. Men her er vi altså i natmedvetandet. Det er det allerførste stiget, vi kommer til, når vi har dødt. Den her symbolen symboliserer de levende varelser på det fysiske planet. Og derfor findes det en orange færge. Og det symboliserer den mest primitive menneske her, og den mest udviklede menneske her. Og han siger, at overgangsstadiet, det er jydemennesken eller opmennesken. Her på klotet, der har vi jo gorilla, orangutang og chimpanse. De kalder vi for menneskeopper. Og på det næste stik, så bliver de opmennesker. Opmennesker eller jydemennesker. Så det her, det er altså den første opmenneskeren eller jydemenneskeren. Og Martinus mener også, at der kulminerer man i enpolighed. Når snigler og sådan kan bytte skøn, så er det faktisk derfor, at du er nærmere vækstriget, der man er dubbelpolig. Og så gennem de første stadier af jyderiget bliver man mere og mere enpolig. Så det er faktisk i midten af jyderiget, man kulminerer i enpolighed. Og det her, de felt her, de symboliserer det medvetande, som de har på de olika stegen. Og det er jo klart, at her findes det ikke mye ljus og humanitet og kærlighed. Men inom udviklingen bliver man mere og mere human og mere kærlighedsfuld. Og her til slut har man blivet dubbelpolig og fået kosmisk medvetande. Det her, det er altså over dette strikket. Då er man i den andlige verden, då har man dødt. Og då taler Martinus om, at det finns en første sfære, det finns et mellantillståndet. Og det her er et symbol på mellantillståndet. Det er mellantillståndet. Og hvorfor mellan? Jo, man er rent faktisk i den andlige verden, men tankerne finns kvar i den fysiske verden. Så man er jo midt imellan. Man er i den andlige verden, men man tror, at man er i den fysiske verden. Tankerne hænger fast i den fysiske verden. Derfor er man i et mellantillstånd. Og i dette mellantillståndet findes der 2 sorters paradis. Han taler om, at det findes et jyrisk paradis, og det findes et humant paradis. Men han taler også om, at det allerførste, man oplever, når man har dødt, det er, at man er levende. Det første, man oplever, når man er død, det er, at man er levende. Og har man været meget deprimeret og læsen, kanskje man er selvmørdere, så tror man, problemet har løst, når jeg har gjort selvmord. Men da er kroppen borte. Martinus sagde, at når vi dør, så slægs det for de 5 fysiske sinnen. Då kan vi inte uppleva den fysiska världen mer. Vi måste ha ögon, öron, näsa, alltså smaker, dofter och känsla för att kunna uppleva i den fysiska världen. Och så när man har dött så finns det ingen fysiska sinnen och den fysiska världen är borta. Vad finns då kvar? Då finns ju medvetandet kvar, där finns tankarna. Der finns tankarna kvar. Så självmorderen har fortfarande de samma tankarna. Problemet har inte lösts. Och då blir det precis som man själv tänker. Och när Martinus här har ritat sådan en... det var närmast... det är dödskall och så är det så eld. Så det ska liksom symbolisera att här har man gått till helvete. Och Martinus säger, om man verkligen trodde att man har det varit en syndare och att man skulle komma till helvete, så kommer man också till helvete. Om man är en modern svensk materialist som tror att det är ett stort svart hål när man dör, så är det det de kommer att uppleva. Så kommer de att uppleva ett stort svart hål. Men det tröttar man ju på inom långa loppet. Det blir ju lite ensformigt. Men det finns faktiskt tre avdelningar. Och på symbolerna symboliserar Martinus normalt endast två. För här kan man säga, utan tvekan, det här, det symboliserar ett humant paradis. Man kan lära i Bibeln, man kan som muslim lära så och så, att när man dör så kommer man till paradis. Och de kristna, de lär ju, så sitter Gud på tronen och Jesus bredvid på den ena sidan och den heliga anden på den andra sidan. Och så står alla änglarna, den stora vita flock, och de sjunger och spelar harp och sånt. Det har man lärt på det fysiska planet. Så ser paradis ut. Då kommer de att uppleva det, för det är något som de har lärt sig. Och inom islam så lär de sig om ett annat sorts paradis. Men då har vi också de där vikingarna. Om man döde på sänghalmen, fredligt och sånt, så gick man ju till dåtidens helvete, Helheim. Men om man var en slagskæmper och mördade de andra och själv blev mördad på slagfältet, så gick man till paradiset som heter Valhall. Så det var ju liksom, kan man säga, ett inhumant paradis. Och det finns ju också, vad ska indianerna göra när de dör? Jamen då ska de ju komma till de eviga jaktmarkerna. Då ska de ju också skjuta buffel och sånt. För det var ju deras stora intresse på det fysiska plan, så fortsätter de ju med att gå till jaktmarkerna. Men det kan man ju kalla, då är det ju ändå baserat på den dräpande principen. Då är det ju ett inhumant paradis. Men det är ju ändå ett paradis för dem. Men före det inhumana paradis, då har vi skärselden. Som alltså är förorsakad av negativa tankar och självmordstankar. Alltså, då kommer det. Men Martinus säger, så fort man ber om hjälp, så kommer det hjälp. Så kommer det skyddsänglar. Men man kan inte hjälpa avdöda som inte vill hjälpas. Martinus säger i ett föredrag, om det nu har varit en man som har varit mycket ond och mycket arg och sånt, så kommer det en skyddsängel och vill hjälpa honom. Väck! Ka själv! Vill själv! Väck! Han är mycket arg, vill inte ha hjälp. Jamen, då får man ju stanna kvar i den värld så länge som man har lust med. Men har man mörka tankar och sånt, så säger Martinus, man kan känna att man står i lera till halsen och det är stupa fjällväggar och man kommer ingen vart, man kan inte röra sig. Det är ingen tid, det händer ingenting. Man sitter fast, man kan inget göra. Och det är bara mörkt. Och det där tillståndet kan man vara i hur länge som helst. För tiden går på ett visst sätt, så går tiden i stå. På det andliga planet har man ingen fysisk kropp. Och på det andliga planet, det har varit medier som har meddelat vad de har upplevt på den andliga sidan. Och de frågar alltid de avdöda, hur ser husen ut och sånt. De berättar om vardagsrummet och sånt. De pratar aldrig om toalett. De pratar aldrig om kök. De pratar aldrig om sovrum. För man ska inte äta på det andliga planet. Man ska inte på toalett. Man ska inte sova. På ett sätt är det ju en evig dag. Alltså, min dag är ju mycket markerad. Nu ska jag sova, nu ska jag ha frukost, nu ska jag ha lunch, nu ska jag ha kvällsmat. Och, alltså, dag och natt. Og måltiden, og målen, altså det strukturerer jo tiden. Det er borta på det andliga planet. Det er jo næsten ligesom en evig nyd. Om man er mycket upptagen av at læse, eller rita, eller måle, eller sånt, så forsvinder tiden jo også. Herregud, har det gået en timme? Altså man bliver helt overrasket. Så de kan være i det der deprimerede tilståndet hyre længe som helst, i princippet. Men til slut, så kommer de og siger, herregud, hvor er det her for nogle ting? Og jeg kommer til helvede, eller hvor er det? Og da kan man da bede om hjælp. Og så kommer skytsenglerne med det samme og vil hjælpe dem. Og Martinus giver en liten smagsprov på, hvor skytsengler kan hjælpe en sådan. Ved at børnene lever i en mørk, mørk verden, kan se deroppe, helt deroppe, der findes det lite ljus. Men når man sitter fast i leren, det er mørkt og det er sådan, så kommer en skytsengel og siger, nu skal du forstå, nu er du i en andlig vært, der det er tankerne, som styrer det hele. Nu skal du se et lille eksperiment. Nu skal jeg forsøge. Nu tænker jeg på en blomme. Pop. Så er det en blomme. Så kan den andre jo se, at det findes en blomme. Så kan man kanskje sige, nu kan du jo forsøge at tænke på en kop. Og så tænker Vitterbånd på kop. Og så kommer den. Og om siger skytsingel, nu kanskje du kan forsøge at tænke noget endnu større. Du kan forsøge at tænke på træet og himmel. Og så tænker vi der børn på tre, og så er det der. Martinus sagde jo, at den andlige verden er en elektrisk vært. Det kom ikke med i symbolbog, men det er et andet foredrag, der Martinus sagde. I den andlige verden har man ikke behov for hænde og fødte. Tænk hvilken tilvaro. Der findes ingen tyngdekraft. Man skal ikke gå på nogen faste underlag. Man har ikke anvendt hænderne for. Det enda man har at gøre, det er, at man alt bliver styrt med tankerne. Og han... Jeg har jo også været lærer og undervist i fysik og elektriske felt og sådan der. Og Martinus beskrivninger, som jo er mere intuitive, det stemmer med alt, hvad jeg har lært indom elektricitetslæren. Den andlige verden er en elektrisk vært. Og i den elektriske verden findes der olika frekvenser. Jeg er meget glad for satellit-tv, så har man satellitreceiver. Og der kan man tage 500 program, og det kommer alle programmer kommer igennem ind af samme kobberslat. Og elektriciteten, hører vi, det er bare alle elektroner, de ryger sig i samme... Jamen, du bliver alle de der 500 programmer vel blandet. Men når man da har en fjerkontrol, så 11.111 MHz, så kommer BBC World. Okay, 11.108 MHz, så kommer CNN News. Men det er jo fantastisk. Om du stiller ind på en ganske bestemt frekvens, så får du et ganske bestemt program. Det så er den andlige verden. Og det siger Martinus præcis, altså, du kan stille ind på alt muligt, det beror på dine egne tanker, og hvilken frekvens, eller hvilken våglængd dine tanker har. Og ligesom, det findes ikke afstand på samme sæt. Egentlig er det en, om vi nu tager Sverige, så kan vi jo alle sammen se svensk tv her i Sverige. Det vil sige, altså, det bliver skikket ud overalt. Altså, de der frekvenserne findes overalt i Sverige. Men om jeg kan se programmet eller ikke, beror på, om jeg har en receiver, som kan stille ind på den der frekvensen. Men på et sæt kan man sige, at programmet findes overalt. Og så sagde Martin, at den andlige verden findes overalt. Og jeg ved ikke, om I løser korsord eller sudoku. Men Martin sagde faktisk, at om man sidder og løser en sådan opgift, så er man faktisk i visdomsriket. Og man her og nu anvender sin intelligens på det fysiske planet på at løse en opgift. Det er ikke den fysikaliske hjerne, man tænker med. Man er faktisk på det andlige planet. Så det er også meget interessant. Martinus han sagde, at skytsenglerne har to opgifter. De hjælper med, at der kommer folk ud af skærselden. Og det andre er, at man har også fysiske vågnord. Altså, man er vant ved at gå ud i køkkenet og gøre sådan en kop te. Det gør man 3 gange om dagen, og det har man gjort i 50 år. Det har virkelig blivet en vana. Og det er ligesom, han sagde, at der findes mennesker, som har været mye gode. Det har været gode, troende, kristelige, men de vil gøre det gode, de beder til Gud og sådan. De får ingen skærselsoplevelse, sagde Martinus. De kommer da ind i et humant paradis. Men de skal endå have hjælp af skytsengler, for de skal tage bort de fysiske vågnerne. De skal bortsuggereres. Så det er faktisk to sorters bortsuggerering. Først så skal de der negative selvmordstankerne, de mørke tankerne, helvedestankerne og sådan, de skal bortsuggereres. Men før at komme ud af det der mellemtilståndet, så skal man også forstå, at nu skal man ind i en ren andlig vært. Så derfor bliver dem der vågne talenterne også bortsuggereret. Og i det her sammenhanget, så beretter Martinus også om spøken. Han sagde, vi har et medvetende, og der findes olika skikt af tanker. I ved, i køkket, der kan man jo skåle et løg, så tager man over flere lag. Men vi har mange olika tanker, og når vi dør, der har vi der olika mængd af mørke tanker. Men alle disse mørke tanker, uanset der man er, de skal bortsugereres, de skal bortopereres, før man kommer ind i den andlige verden. Han anvender til og med udtrykket, at det skal gøres en personlighedsspaltning. Personligheden skal spaltes. Og det vil så sige, om man er her, så skal alt det mørke bort. Så findes det ikke så mye kvart. Men Martinus siger, at man går ind i den andlige verden med et reduceret medvetende. Og kommer mere jul, så er det ikke så mye, som skal skålas bort. Men altså, alle mørke tanker skal skålas bort. Men også alle fysiske vanor skal skålas bort. Og så siger Martinus, det er jo ikke et inget, det er jo et något. Altså alt det, som bliver skålet bort, det er jo nogen sorts energi. Og det siger Martinus, de der skytsingler, de kan så at sige, tage det ud. Altså det er næsten en sådan sorts operation, eller en personlighed, de tager det ud. Og den energi, som har blivet bortsuggereret, siger Martinus, har form af en menneskelig gestalt. Og det er det dog, at eftersom der findes disse vanor, då kan det blive til spøken. Det vil altså sige, at jager der øver med vetandet, er ikke med længere. Jeg anvender selv det der eksempel. Om vi har en jernstang, som ikke er magnetisk, så tager man en sådan hestsko-magnet, som er stærk magnetisk, så stryker man samme riktning hele tiden, så bliver den her jernstang magnetisk. Men når man då lægger bort den der stungen og titter til den 2, 5, 10 år senere, så kommer den jo ganske langsomt at forlore sin magnetisme, for det er jo elektrisk. Så Martinus sagde, altså det som har skålet bort, han sagde, det er mineralisk. I øvrigt sagde Martinus, hele den andlige verden er elektrisk. Dermed er den også mineralisk. Det findes ikke vegetabilske livsenheder, det findes ikke animalske livsenheder på det andlige planet. Så den andlige verden er faktisk en mineralisk vært. Og vi har diskuteret det lige på Martinus Center i Klint, men altså i egentligen er man ikke beroende af andre levende varelser i de andlige verdener. Jeg behøver ikke have mine organvæsen med mig, jeg behøver ikke have mine cellevæsen med mig, men for at have en fysisk krop, så måste jeg have organer, som passer til min krop. Jeg måste have celler, som men jeg er beroende af andre levende varelser for at bygge op min egen. Men her er man totalt suveræn. Det er ens tanke, som styrer det hele. Derfor det er jo rent elektrisk, rent mineralisk. Så jeg behøver ikke at have andre levende varelser, så at sige, inkorporeret i mig. Nå ja, men han siger til og med i en bandoptagning, at sådanne spøken, de kan gå igen i 400-600 år. Men det tager slut. Derfor det er mineralisk. Altså, jeg får ligesom en kjensla af, ligesom det der magnetstungen, altså til slut afmagnetiseres den. Eller det er kanskje nogen slags erosion eller friktion eller sånt. Så er det også med evne yderfjellet. Det kommer jo også at erodere og forsvinde, så det er ligesom alt mineralisk. Altså, med tiden så dør det bort. Så det er noget helt andet, når Martinus taler om besathed. Så er det en nyafdød ande, om det er en alkoholiker eller en sexmaniak eller de forsøger at komme tilbage til den fysiske verden genom at besætte væsen, som er på det fysiske. Då har de jo sit medvetande med. Så derfor er der faktisk stor skillnad på væsen fra den andlige verden, som forsøger at besætte væsen på det fysiske planet, og spøken. Spøken er totalt medvetsløse. Men man kan se, om man sitter i et gammelt hus, så går en gammel mand over gulvet ud til køkkenet der frem og tilbage, så man hører det knokker og brokker og sånt. Men det gamle vaner, man kan ikke prate med manden, det er noget, som opreber sig helt automatisk. Og den energikoncentration kan altså holde sig i 4, 5, 600 år, før det kommer helt bort. Så det tykker jeg også var lidt interessant at få lidt på skrift, fra Martinus siger om det der med spøken. Men det interessante er også, at han forknipper det faktisk med all den energi, som har at gøre med mellemtilstandet. Den tages ud, og det bliver så til en sorts energi, som bliver til spøken. Og her går man då ind på de rigtige andlige planerne. Og der siger Martinus, under rejsen gennem dødsriget, kommer vi at gå gennem det rigtige menneskeriget, gennem visdomsriget, gennem den guddommelige verden, og så kommer der den her indre vært med mindet i solhedsriget, og den røde færgen, det er instinktet, det er automatikken, instinktet er en automatisk energi, som symboliserer den automatiske reinkarnation og den automatiske fosterbildning. Men der findes flere symboler. Den der symbolen kalder vi då gennem døden et. Den der symbolen tror jeg, at Olav har set tidligere, eller hur? Og den, ja. Den har man kunnet søpe på Martinus Institut gennem mange år. Og når vi nu taler om symbolbøkker, så var det faktisk interessant, at Erik Gerner Larsson udgav symbolerne før Martinus gjorde det. Ja. For fra 1948 til 1952, så udgav Gerner Larsson seks hæften, som hedder Martinus åndsvidenskab. Og i disse seks hæften, de blev indbundne i seks hæften, eller i to bøkker med tre band i varje. Og i disse bøkker publicerede Gerner Larsson 31 symboler. Og blandt andet denne. Og den gangen stod der altid tre titler. Og så stod der gennem døden 2. Through death to, tra la morto du. Symboltitlen stod på alle tre sprog. Og alle disse 31 symboler, som havde publiceret i Gerners bog, det var omkring 1950. Så der var, Martinus havde endast publiceret 12 i livets bog, men så har Gerner publiceret 31 med sine egne forklaringer på symbolerne. Det, klart, han har jo frågat Martinus då og då, men den her, det hedder gennem døden 2. Og den har då fået symbol nummer 31, og det er det sidste symbolet i Gerners kurs. Og for at læse det her symbolet, så skal jeg anvende den forklaring, som er i Gerners kurs. Og Gerner Larsson beretter jo her, at her ser vi vækstriget. Indom den her, det er jo modersenergien. Vi har her et vækstrike, jyrike, det rigtige menneskeriket, og så har du de der tre andlige tilvaroplan. Det er jo altså visdomsriket, den guddommelige verden og salighedsriket. Så ser han her. Her ser vi seks ulike levende varelser. Her har vi rød færg. Det her er en vækst. Og det her er jo altså så at sige vækstriket, så det er klart. Væksten er førende i vækstriket. Men om vi nu skulle se, at hvor mye skulle et jøde kunne opleve i vækstriket, jamen de har jo gået videre i udviklingen, så at sige, så de oplever ikke så mye. Det er altså seks ulike varelser, og det symboliserer, hvad de kan opleve på dette planet. Hvad kan de opleve her? Om vi tager den her, det er kanskje lidt lettere at forklare. Her har vi en levende varelse, det er en orange færg. Her har vi et jubel, og det er den, som har størst oplevelseskapacitet på de fysiske planer. Det er et jubel. Her har vi dog et vækst. Då kan man så fråga sig, hur mycket kan en vækst opleve i jubelriket? Då ser vi jo, en vækst, eller jubelriket, en vækst her, den er mycket mindre end jubelet. Det betyder, at væksten kan ikke opleve så mye i jyderiket, eller den fysiske verden, som jyderet kan. Den kan opleve mindre. En jordmenneske kan opleve lige mye i visdomsriket, som en vækst kan opleve i jyderiket.
Men hvorfor sagde du visdomsriket?
Menneskeriket?
Siger jeg visdomsriget?
Ja, det er
så. Så prøver vi igen. En jordmenneske kan opleve lige mye i det rigtige menneskeriket, som en vækst kan opleve i øvrigt. Så er jeg herover i min tanke. Hvor mye kan en jordmenneske opleve i visdomsriget? Var det det, jeg babler om? Men jeg er så snart i tanken. Så. Då kan vi se, den er jo to punkter under. Så her skulle man faktisk kunne sige, men en jordmenneske kan opleve lige mye i visdomsriget, som et mineral kan i jordriket. Men det er altså ligesom, jeg kan ikke gå igennem alle af disse, men altså det viser, at det er faktisk ens udviklingsstadium, ens grundenergi, som bestemmer, hvor mye man kan opleve i den andlige verden. Om man kender en menneskers medvetenhedsstruktur, så kan man i princip forudsige, hvad de kommer at opleve i den andlige verden. Og medvetenhedsstrukturen er også, hvor mye man har af de olika grundenergierne. Det er det, som er bestemmende for, hvor mye man kan opleve i den andlige verden. Det var symbolet gennem døden 2, og då skal jeg vise symbolet gennem døden 3. Der har Martinus valgt at beskrive, hvad 7 olika människotyper upplever i den andliga världen. Och här har vi då ett stort orange fält. Det ska symbolisera att det är människor i den fysiska världen. Det är jordmänniskor på det fysiska planet. Och här längst till vänster har vi den mest primitiva människan. Det är apmänniskan. Det är djurmänniskan. Det är sådanne varelser, som ikke eksisterer på jordklotet i dag. De findes ikke mere. Kanskje kan man hitte visse fossiler. Her har vi naturmennesker, som lever på klotet i dag. Og vi ser då, at de har fået lidt mere intelligens end jydmenneskerne. Her har vi gået frem i sindslig udvikling. Tredje typen her symboliserer den religiøse menneskerne. Og den fjerde typen her, kan vi se, nu har der kommet mye mere intelligens. Det er den moderne materialisten. Og nu bør der her at komme lidt intuition. Det er så en type, som Martinus kalder for geniet. Det findes jo mange kunstnere og videnskabsmænd og opfindere og sådan. De er ikke genialiske. Og her har det blivet endnu mere intuition. Her har man fået kosmiske glimter. Og her ser vi hele tiden, den violette färgen symboliserer övermedvetandet, eller X2. Og de to seksuelle polerne er jo upplagrade, magasinerade i X2, i övermedvetandet. Og Martinus har jo ikke kunnet skrive sin analyse utan intuition. Man kan, så at sige, titta in i X2 med intuitionen. Och det är då skillnaden på geniet för bra stora idéer. Men här har Martinus gått över strecket till X2. Ni kan se här under. Det är ett lite tjockare streck. Här har vi intuitionen. Men här har Martinus gått över strecket. Och det ska symbolisera att med intuitionen kan man så att säga titta in i X2. Och se de där talangstjärnorna och sånt. Og her har vi då en fuldkommelig dubbelpolig varelse. Så det er altså de 7 typerne. Jeg kan jo upprepa. Der har vi altså apmänniskan, naturmänniskan, den religiøse människa, materialisten, her har vi geniet, her har vi kosmiske glimter, og her har vi den dubbelpolige kosmisk medvetande. Og her ser vi då, at her på symbolet er der altså et feminint væsen, en hon eller en kvinde. Og då ser man jo då, hur det kommer mere og mere balance imellem polerne. Så findes der her en tværgående balk, eller hvad skal man sige, den der hele tværs over. Det symboliserer den proces, vi kalder for døden. Og så ser vi så en linje, som går op, og der er altså piler på her. Det symboliserer altså resan genom dödsriket. Martinus har också hållit ett föredrag med den titeln, resan genom dödsriket. Och då säger Martinus, om man känner människans struktur i medvetandet, kan man förutse för att säga så att säga vad de ska uppleva på det andliga planet. Här har Martinus i motsättning till det symbolet genomblödet, det här, det är en konstig färg som är lite brun, sort, grå, röd, alltså. Det är skärselden. Det är det obehag. Det är det allra första obehag man upplever när man går över på det andliga planet. Och då kan man undra sig över varför har mycket instinktiva varelser så relativt mycket skärseld. Men Martinus säger att i naturen, i djurriket, ibland ser han faktiskt också att det är djuret, där blir man ofta dödat plötsligt. Man dör lång tid för. Man är inte mognad till att dö. Man dör plötsligt. Och därför har man behov av hjälp för att orientera sig på det andliga planet. Så där kommer alltså skyddsänglar och hjälper. Och Martinus har berättat att på slakterierna, det är danskarna jo duktiga på. Jag tror vi slaktar 17 miljoner svin om året i Danmark. Och det finns ju jättestora slakterier. Och det säger Martinus, vid slakterierna finns det stora koncentration av skyddsänglar för att hjälpa djuren till rätta när de dör. Så det vill säga alltså om ett djur dör av ålderdom har den inte så mycket behov av hjälp när den går över. Det är också många djur i naturen, de blir ju överfallna av rovdjur och sånt. Då har de lite behov av hjälp på det andliga planet. Men vi ser alltså att skärselsen växer och växer. Och det gör den faktiskt i takt med intelligensutvecklingen. Och den varelse som har det största skärselt, det är den moderna materialisten. Man tror det hela är ett stort svart hål när man har dött. Och jag tror också man kan säga ingen av dessa människotyper har så stor dödsångest som materialisten. Alltså de, om man är djupt religiös, så man är övertygad om man kommer till Gud och Jesus och paradis och himlen och sånt. Så de har mycket stor dödsångest på det fysiska planet. Det är en detalj, men Martinus har också berättat att han menar att en vegetarian har mindre dödsfrukt än en köttätare. Det är något med att något av djurets dödsångest sitter i köttet. Eller när man själv kan döda andra, men också rätt för att man själv blir dödad. Så man får vegetarianer har mindre dödsfrukt än en köttätare, enligt Martinus. Men det här, det är det man upplever på det andliga planet. Och går vi nu, här kan man säga att det här, det är strukturen på medvetandet. Och det här, det är det de upplever på det andliga planet. Och här ser vi ju att djurens eller djurmänniskornas medvetande är dominerat av instinkt och tyngdenergi. Men det finns alltså lite känsloenergi. Nu kan man inte se, det är ju mycket små de här figurerna, naturligtvis har de också lite intelligens och intuition. Men det intressanta är att Martinus säger, för djuren är det fysiska planet faktiskt ett paradis. De lever faktiskt i ett paradis. De kan bli döda plötsligt, men det mesta, när man ser naturfilmer, så trivs ju en vattenbuffel och tigern och leon och sånt, och gazellen och sånt. De har ju egentligen en paradisisk tillvaro. Og eftersom de inte har så mycket av de intellektuella grundenergierna, så måste deras paradisupplevelse bli mycket tätt på det fysiska. Så man kan faktiskt säga att på ett sätt så blir det andliga paradiset som de upplever på något sätt en sorts kopia av det de upplever på det fysiska planet. Men det är ju den fördel här, här kan de inte bli dödade, liksom de kan bli dödade här nere. Och då får de alltså en mycket kort uppehåll i det riktiga människoriket, visdomsriket och den gudomliga världen. Jag använder normalt det här exempel med Louisiana. Det är ett mycket berömt kunstmuseum i Köpenhamn. Och folk de går och njuter av de där olika målerierna. Men vad nu om man tar en hund med in på kunstutställning? Jag är övertygad om den springer rakt på köket. Den kan lukta här något som kan ätas. Den får inte så stor nöje av konstverken. För den är mer, den ska ha något att äta. Och där kan man ju då liksom säga här, alltså, jamen, om man inte har intellektuelle energier udvikler det, så får man heller ikke stor indhold af disse verder. Og derfor går jorden altså også relativt snabbt igennem de antlige verderne. Men det man kan sige, det er, at ved det strikket her, der man går ind i sårlighedsstrikket, her oplever man noget i den ytre andlige verden, og man kan kommunicere med andre levende varelser i den andlige verden. Men her ser Martinus på noget sæt, at de der andlige sinne, de bliver sløre, men de trøtner, de bliver slapper, og det er ligesom på kvelden, man er trøt eller sådan, og så får man lyst at sove. Det er ikke så, at man selv bestemmer, nu vil jeg inkarnere, nu skal jeg ned og gøre noget her på det fysiske planet. Det er ligesom, jeg tykker ofte, at jeg bliver overrasket. Jamen herre Gud, jeg er jo trøt. At det kommer næsten som en overrasket, men det kommer indifra. Det er helt organisk. Det er ikke en viljesfråge, om jeg sender mig trøt eller ej på kvelden. Det kommer af sig selv. Og så går det, gør det altså også på det andlige planet. At det er ingen viljesfråge. Det kommer... Og på noget sæt, jamen jeg ved ikke, om man kan sige, at det... På noget sæt somner man faktisk ind. Og så går man ind i sin indre verd. Og det indre, man kan opleve i sårlighedsriket, det er ens egne minden. Og normalvis siger Martinus, at man oplever 3-4 inkarnationer til boks. Og i et andet sammenhæng siger han, det vi oplever her i sårlighedsriket, det er det nærmeste, vi kommer, det sættet, som Gud oplever verden på. Martinus sagde jo, Gud er alt, hvad som eksisterer. Gud er alt, inklusive moms. Alt er medregnet. Gud kan ikke prate med andre guder. Det er inget utenfor. Hvor kan Gud du opleve? Du kan Gud jo endast opleve en indre verd. Men alle levende varelser er celle i guddommen. Så det vil sige, at guddommen oplever sit liv gennem alle cellerne. Men det er endda en indre verd. Og der kan man også sige, at om det er York, som er her, da er jeg jo også hovedpersonen i mine erindringer. Der er jeg jo Gud. Det er der, der er jeg jo den vigtigste, og jeg er den enda. Og der får man altså et ubehold. Der er man mindst 3-4 liv til boks. Og det gør, at man får mere appetit på at inkarnere igen. Man får lyst med at inkarnere igen. Og så der, altså det er rødt, og det skal altså symbolisere fosterbildningen, og at det går helt automatisk. Det er ikke noget, som man bestemmer sig for. Så det kanskje kan være lidt en myte om, at jeg vil ned snabt, og nu vil jeg fødes, og nu vil jeg ikke fødes. Det bestemmer man ikke. Og man vælger sine egne forældre. Det findes ikke sådan et katalog, engnet, oengnet, måske. Altså man kan ikke sidde og blædre i et forældrekatalog og udvælge forældre. Det kan man ikke. Men man får præcis de forældre, man bliver attraheret til. Det findes jo en lov for i frontstøtning og tildrukning og i frontstøtning. Så man kan sige, at jeg har valgt mine egne forældre gennem alle disse valg, jeg har gjort i min evige fortid. I dag er jeg et produkt af alle mine oplevelser i min fortid. Og jeg er jo selv bestemt, om jeg vil stå op, eller vil sidde dernede, eller vil gøre så eller så. Så altså på et umedvetet sæt, så har jeg jo valgt mine forældre. Og hver eneste stok af os har fået de allerbedste forældre, som findes i hele universum. Kunne de virkelig ikke finde bedre, kan man sige. Men det er derfor, man er lidt højmodig. Man har virkelig fået de allerbedste forældrene, man kunne få i hele universum. Det, som var bedst for min udvikling på det der, ved det der tilfældet. Så inkarnationsprocessen går helt automatisk. Fosterbildningen går helt automatisk. Og Martinus, han beretter også i et af de her 40 år. Om man ser et lille barn i vaggen, så kan de ligge og skratte. Og jeg har også faktisk set flere på YouTube, som har filmet et barn, som ligger og skratter helt ensom i vaggen. Og der ser Martinus, det er faktisk, fordi de fortfarande har noget af medvetende i sårlighedsriket. De minns noget fra sin fortid, som de tykte var vældig roligt. Men her ser vi dog, at de religiøse mennesker, de får et langt overhold i den Gud, eller i det rigtige menneskeriket. Og i det rigtige menneskeriket, der arbejder man så at sige som skytsengel, og man kan arbejde med at være på verdensordreløsningen. Han siger, man kan også have vores hudsengel for nogle forfattere, som vil gøre nogle fredsliga, eller nogen, som vil gøre fred i verden, eller som har nogle projekter for at få en mere human verden. Der kan man også være skytsengel for sådanne mennesker. Men Martinus sagde, det er altså ikke så, at man får en anstilling, og så skal du være her hele tiden, og nu får du ikke gøre andet. Han sagde, det er mange nøgen og mye underholdning her. Man behøver ikke være skytsengel hele tiden. Vi er jo vorene vidt. Det der, det er mineralriket. Det er vækstriket, det er jyriket, det er det rigtige menneskeriket. Der findes faste rammer eller grænser. Men det her, det er jo en elektrisk verden. Der findes jo ikke grænsbommer og myrer og sådan. Så på et sæt, så findes der jo en vis mulighed for at røre sig imellem de der ulike planen. Så det er ikke så fyrkantigt. Så man behøver ikke at være 100% fuldtid som skytsengel. Og Martinus beretter så, at der findes ordinære skytsengel, som er mye højt udviklede. Og så findes der afdøde jordmennesker, som kan være skytsengler under døden. Om det er en mamma, som dør for sine børn, så kan hun blive skytsengel for sine børn. Og der findes også mennesker, som har en rigtig god ven, som har dødt. Da kan man på det andlige planet også blive skytsengel. Og der har vel også været lidt myte om skytsengelskoler. Men der findes altså en frokoststund med Martinus. Har den været i kosmos, eller er den på væg, den der frokoststund? Det ved jeg ikke. Nå, han er godt, han der, det læser korrektur. Nå, men altså, det kommer mye snart en frokoststund med Martinus, der han bliver Nej, nu ljuger jeg, det er jo ikke så bra. Nej, det er fra en frokoststund i Jönköping i 69, som ikke kommer i kosmos her. Nej, den kommer ved et senere tilfælde. Men der er det så, at Martinus siger, der findes jo to saker, jeg skal sige, men nu har jeg gået tilbage. Ja. Der bliver han, og jeg tror, det er den, som kommer snart i kosmos. Der bliver han frågat om det der med, om man kan få en udbildning, som at blive skytsengel. Så siger Martinus, man bliver automatisk skytsengel gennem et kærleksband. Det er ikke noget, man vælger, eller men man bliver udvalgt. Det er en mamma, som hun elsker sine børn så mye, så det er helt automatisk, at hun bliver skytsengel for sine børn. Eller, altså, man har en god ven, som er død, så bliver man også, det er et kærleksband, som gør. Men så der findes ingen skytsengel-udbildning. Det er noget, som man har i sit hjerte. Det er en kjensla, det er et kjærleksband, som findes, som gør, at man bliver skytsengel. Men den andre frågestund er derfor en Jönköping. Det går på, at han siger, at de avdøde, som er skytsengler, de kan ikke føre sine klienter, det er ikke Martinus ord, men altså, de kan ikke føre dem ind i noget ubehageligt. Om nu et barn skal dø i en bilulykke, hur skulle en mamma kunne ge et barn en impuls om at springe ud frem for bilen for at fange en bold? Det skulle en mamma aldrig kunne gøre. Der behøves rigtige kristusvarelser. Så nu har Eigel i Klint spridt det rygten om mig. Ole sagde i sine foredrag, at kristusvarelserne knuffer små barn ud foran bilerne. Men det er faktisk så, det må gøre. Og det kommer i alle fald i 6. symbolbog, at Martinus sagde, at det er de rigtige skytsenglerne for synsvæsen. De planerer, hvor bomberne skal falde under kriget. De planerer faktisk, hvem som skal dø, og hvem som ikke skal dø. Nogle mennesker, så de skal flygte og sådan så. Men de kan jo se, alt er mye godt. Martinus siger også, at vi skal lære os at elske mørket. Men det er jo svårt, kanskje, at elske, når vi ser alle disse krigshandlinger og sådan. Men på et mye, mye højt niveau, så ser man jo, at det er nødvendigt i udviklingen. Det er særligt i forklædninger og sådan. Men det er mye interessant jo faktisk, at det er de højeste skytsenglerne, som faktisk er med på at planere disse ulykkesfald og dem, som skal døde og sådan. For de kan se, at det er det bedste for barnet og for forældrene og for alle. Men man er endda så præglet af sine formåger fra det fysiske planet, at man kan endast gøre det gode for sine. Men sagde Martinus også, det er også grænser for, hvor længe man kan stande her som skytsengel. Man skal jo endda også selv opleve noget i de andlige verdener. Så altså man, jeg ved ikke, man kanskje kan, nu er det mit tal, 5, 10, 12 år kanskje man kan være skytsengel for sine børn og sådan, men så får man jo lemne det boks af. Martinus mener jo også, at faktisk, jo mere udviklet man bliver, jo mere självsörande blir man, så behöver man inte skyddsänglar så mycket. Men alltså, man kan inom ett liv faktiskt ha flera olika skyddsänglar. Och det beror ju på hur långt man har kommit i sin egen utveckling. Och det är liksom alltså, man får inte överkvalificerade skyddsänglar. Man behöver ikke en kristusvarelse. Ole, kom ihåg at tage på en lydvare. Kom på og kom ihåg at tage varme klæder på. Sådan. Det kan min mamma sige til mig fra det andlige plan. Det behøver man ikke en kristusvarelse. Eller om jeg skulle gøre dekorationer med blommor og sånt. Jamen, då skal det jo være en skyddsengel, som har sinne for sånt. Om jeg skal lære mig at spille guitar eller sådan, så måske det jo være en anden skyddsengel, som skal hjælpe med. Så det kan altså, alt efter hvad man sysler med, og alt efter hvor langt man går frem i udviklingen, kan man altså. Men som jeg har forstået på Martinus, så har man altså ligesom en ordinær skyddsengel af en højere karat, som så at sige følger en hele livet. Og her har vi då kommet til materialisten, som har stor angst for døden. Og her, nu det har jeg kanskje ikke sagt, det her, det er jo altså en paradiszon, som går forud for det rigtige menneskeriket. Men her har Martinus altså ikke gjort nogen skillnad på det inhumane paradis og det humane paradiset. Her er det ligesom bare, at det her, det er det er paradis, altså indianernes evige jagtmarker og Valhall er jo inkluderet i disse figurer her. Men her måske det jo også være inkluderet de kristelige forestillinger om paradis, Gud på tronen og Jesus og sånt. Så her har Martinus specielt delt op, så her ser man tydeligt skærselden. Men både det inhumane og de humane paradis måste ha slått sammen her. Men ni kommer ihåg den der svarte figuren, som gik så der. Og der kan ni næsten se, at det er jo faktisk den samme svarte figuren også der. Altså som er baseret på dem der før. Altså min opfattning er faktisk, at det er den pågående intelligensudvikling, som gør, at man gør sig bekymret. Martinus sagde jo, at man ikke har så mye intellektualitet, så kan man ikke heller bekymre sig om fremtiden. Men altså, jeg kan ikke sige, men jeg tykker, det kan være en bra forklaring, at jo mere intelligens man får, jo så kan man bedre forestille sig alt, hvad som kan gå galt. Men der findes også mange mellemtyper. Men du kanskje kan gå med på, at de, som har mindst, det er de instinktive menneskerne. Og de, som har mest, det er den materialistiske ateist. Jamen, så måste det jo være nogle linjer, som gør, at det vækser hele tiden. Og den religiøse menneske er kanskje ikke ændres det religiøst. De har jo også fået udviklet mere intelligens. Og jeg skulle ville sige, at det er jo den førstillingsformågan, som gør, at de kan gøre sig bekymret. Olav, hjælp!
Det er jo også i noget sammenhæng, at just det her, når man har en religiøs tro, som inbegriper, at man også tror, at det finns en ond som många traditionella religiösa gör, då får man mycket bekymmer i övergången, just att man är rädd att jag kanske blir infångad av.
Av djävulen, ja.
Han står och lurar bakom mig.
Ja, den var god, Olav, den köper jag.
Ja. Så jag tror det är mycket det handlar om.
Men här har vi alltså materialisten. Vi ser då att Martinus delar ju de sex grundenergierna i de tre ointellektuella och de tre intellektuella. Och de tre ointellektuella, det är instinkt, tyngd och känsla.
Och de instinkt och
tyngdenergi, alltså den där som ligger bakom den fysiska kroppen. Och då också känsloenergi. Alltså känslan är egentligen inte intellektuella. Känslan har sina egna spelregler, sitt eget liv, så att säga. Men intelligens, intuition och minne, det är intellektuella energier. Och det vill jag säga, ju mer man har av de tre intellektuella energierna där, ju längre uppehåll får man i de intellektuella världarna. Och de andliga världarna där, det är ju intellektuella världar. Så därför kan vi ju då se att materialisten får mycket lång uppehåll i visdomsriket. Det kan vara att man sysslar mycket med computer. Det kan också vara att man är mycket intresserad i schackspel. Ja, men då kan man få löst många mysterier om schackspelet. Han säger till och med, om man är en härförare, till exempel en Napoleon, då ska man ju räkna ut med knipstångsoperationer, angrepp och sånt. Alltså. Även sånt kan man få lösningen på. Jag är kemist, och det är mycket jag inte har förstått med de där atomer och elektroner och sånt. Så jeg har bestemt mig for, det vil jeg have en forklaring på, når jeg kommer dit op. Og det mener Martinus, man kan få. Altså, alle videnskabsmænd og sådan kan få løsninger på sine problemer. Han nævner i et foredrag en arkeolog, som har mødt visse udmåninger. Han har ikke løst den her arkeologiske gåtan. Men han sagde, i visdomsriget, du kan de få løsningen på det. Du kan man se det. Og de kan til og med se bopladsen i fuld liv. Man kan se slottet, hvor det funker der, hvor alle apparater, alt muligt funker der og sådan. Og om han då fortsætter med at være arkeolog i næste liv, kan han få et intuitivt øjeblik, da han får løsningen. Men faktisk fik han løsningen på det andlige planet. Men gennem en stærk intuition i næste liv, kan han då få løsningen på sit problem. Og det, altså, man kan jo sysle med alt muligt, men det er også parallelt med, hvad man gør på natten, mens man sover. Og jeg har ofte haft matematikudgifter og korsord og alt muligt, som ikke kan løse. Men ved morgenmorgen kaster jeg et blik på udgiften, så kommer løsningen. Og jeg tror, at man har fået løsningen på det andlige planet, når man gik igennem visdomsriget. Der var også en dorm, som en gang sagde til Martinus. Martinus, når du holder fødder, så forstod jeg det hele under foredraget. Men efteråret, så kan jeg ikke forklare, hvad det var, du så. Så skulle Martinus jo trøste hende lige, så sagde han, åh, men det gør inget, for det har gået ind i dit medvetende. Og nogle gange, når du kommer på vågling med det igen, så kommer det frem, så dykker det frem. Så kan det også være, at man får visse løsninger her. Men det er så overhørt interessant. Og der findes nogle partier i 6. symbolbog om visdomsriget, som er meget vakkert. Han taler om Guds anlete. Altså man kan jo møde Gud i naturen. Det er jo faktisk Guds skabere kraft. Det er jo Guds skabere værk, man møder i naturen. Og mange naturelskere får faktisk en guddommelig oplevelse igennem at nyte af naturen. Det er jo guddommens skabere værk. Det er, hvad guddommen har skabt i den fysiske verden. Men tænk, hvad kan man dog ikke skabe i den andlige verden? Det er jo mye enklere. For alt, hvad man tænker, så bliver det. Og der sagde han dog, at nær overdøde jordmennesker her, då kan dem også skabe. Man har kanskje været mødre eller mødre arkitekt eller bygmester eller sånt her på det fysiske planet, så kan man få lov at bygge videre på det andlige planet. Men det er mye enklere. Man behøver ikke mursten og træet og tegel og sånt. Man tænker det, og så er det der. Men børn, de elsker at rita. Men det er jo børneteknik eller børneritninger. De voksne kan gøre det mye bedre. Men det forstår jo ikke børnene. De elsker at gøre disse. De overdøde, det de kan præstere i visdomsriget, det er som børneritninger, altså børneteknikker. Altså det, du kan ikke også komme, men det spiller ingen rolle. De er glade endda. Men de, som er indevånere i spiralkredsløbet visdomsrige, de kan gøre helt anderledes skabelse. Og ja, de kan vise sig på de mest fantastiske former. Det var også en detalj, som jeg glemte før. Martinus sagde, man kan prate i den andlige verden, men de andre kan redan se i ens aura, hvad man vil sige. Så behøver man jo ikke prate, for de kan redan se. Altså, om jeg bør tænke på, hvad skal jeg nu sige, så kan de andre redan se, hvad jeg tænker. Og så behøver man ikke at tænke. Så i virkeligheden, så behøver man ingen krop i den fysiske verden. Men det findes jo nogen, som erklærer hvor i andre. Sådan. Du kan de der englerne, eller de der skytsenglerne, vise sig i nogen form, så de kan vise sig i menneskelig form, de kan vise sig hvor som helst, men det kan jo også vise sig i utrolig vakre klæder, i utrolig vakre færger og med sværisk musik, og der sagde han altså, det er så vakkert, det er så underbart, hvad de kan præstere der, og det sagde han, det er altså den højeste form for at være stelt frem for Guds anlete, så det er veldig vakkert, altså, hvor han forklarer, hvor fantastisk det er, og hvilke utrolige formål man kan skabe gennem sine tanker. Så jo mere jeg har læst og arbejdet med den her symbolbog, jo mere lust får jeg med at dø. Eller, nej, jeg har jo nogle få saker, som jeg skal have gjort klart, før jeg dør. Men døden skal være mye velkommen. Martinus skriver faktisk også i boken, materialisten skal lære at se på døden som en ven. I stedet for at være bange, har angst for døden. Han sagde også, vi er jo faktisk på ytringstjenest her i den fysiske verden. Når vi dør, kommer vi hjem. Og det er virkelig vort hemoplan. Og som Martinus, altså når man har siddet og læst alle disse beskrivninger af den andlige verden, då er der virkelig noget at se frem til. Då har man noget at glæde sig. Det er så fantastisk og skønt og underbart. Men her i visdomsriget, det er jo kulmination af alt skabende. Det er også der, man gør intelligent design, der man skaber organismer for mineraler, for vækst, for djur og sådan. Det er jo guddommens skabere værksted. Man skaber. Men så kommer det også et steg, der man har trøttnet på at skabe. Då vil man endast arbejde med idéerne til skabelse. Det der med at skabe, det kan man få andre til. Det kan man have tjenere til at gøre. Det behøver man ikke selv at gøre. Nej, jeg skøjer lidt, men altså. Man behøver ikke selv at udføre skabandet. Det er klart, til slut bliver man trøt på at skabe rent praktisk. Også i den andlige verden. Så vil man jobbe med idéerne til skabelse. Og det er jo det sæt, at Martinus beskriver intuitionen. Med intuitionen kan man få idéer til skabelse. Og det, man ser jo også, at Mozart, han kunne få ideen til et orkesterværk på nogle få sekunder, men det tog et halvt år at skrive ud alle noterne til alle instrument. Så det viser jo også, at selve ideen er noget andet end at skabe det. Et sekunds inspiration og et halvt års transpiration. Hårdt arbejde. Så her arbejder man altså med idéerne til kommende. Man ser jo generelt også her, nu kommer der balance imellem de to polerne. Og Martinus sagde, at man har en udviklet känsla og en udviklet intelligens. Og det kommer balance imellem intelligens og känsla. Så kommer der intuition ind i bilden. Og det ser vi også her. Her er der balance mellem känsla med gul og intelligens med grøn. Og så vækser intuitionen. Her har vi en kosmisk medveten varelse. Og då kunne jeg forestille mig, at Henrik på første orden ville spørge, hvorfor har de overhovedet nogen skærsel, når man nu har blivet en Kristusvarelse? Og Martinus giver svaret, at even om man er en Kristusvarelse og dubbelpol har været på de fysiske planer, har man visse fysiske vaner. Til eksempel at gå. Og har man levet i 90 år og gået på et fast underlægge, då har man en vana som skal bort. Når jeg er 90. Ja, 90. På fransk hedder det 4 vendis. De 4 vendis, det er 4 gange 20. Og danskerne siger halv 5. Først 4 gange 20, det er 80. Og den der halve, det er jo et halvt sjok. Nej, det er 4,5 gange 20. Når klokken er halv 5, så er den 4,30. 4,30, det er 4,5.
Er det så?
Altså når klokken er halv 5, så er klokken 4:30. 4:30, det er 4,5.
Kommer det fra det?
Ja, det, vi har det samme som franskmændene. Vi gange med 20. 80, det er 80. 80. Og halv 5, det er 4,5. 4,5 gange 20, det er 90. Så har du også lært lige til i dag om det danske sproget. Jeg gratulerer.
Det er umodernt.
Åh, det kan man sige. Der får jeg hjemme af. Men, hvorfor hedder du syge på svensk, og ikke 20? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hvorfor hedder det syge? Det burde hedde 20. Og hvorfor hedder det 20? Hvorfor hedder det syge? Det er jo aldeles ulogisk. Og erkend, syge er ulogisk.
Og syge er ulogisk.
Og det er i alle fald gammelmodigt.
Ja, det er sjuk endnu værre.
Sjuk? Nå ja, det har jeg. Nå.
Det var et break, eller?
Nej, ja.
Vi kjører.
Ja, men jeg tror, vi slutter nu, for nu har det jo blivet en ren yrspårning. Men det, som man ser her, det er mellemtilståndet, som er baseret på fysiske forestillinger, bliver konsekvent mindre og mindre og mindre og mindre. Og så, det er jo det inhumane paradiset, det humane paradiset, skærselen er baseret på forestillinger, som vi har med os fra den fysiske verden. Og det tager over konsekvent hele vejen. Og de der Kristusfolk, de har endnu haft visse fysiske vaner, som skal afvikles. Og det, man ser jo til eksempel også, at intuitionen vækser konstant. Men her har han jo gjort to mennesketyper, der sjenslen er i overvægt, og her er intelligensen. Men han sagde, at det findes jo mange andre typer. Han har endast taget sju grønt typer. Og så har jeg skrevet i morgen, at jeg skulle prøve at tage lidt om polforvandling og sådan. Så jeg har da forestillet mig, at børje med det der symbolet i morgen, om ni kommer der. Men det her, det er altså symbolet gennem døden 3. Så jeg siger tak for interesset. Tak.